Гэтым летам пасярод старое вільні кіпіць будоўля, ідзе рэканструкцыя самага старога і самага вядомага праспекту імя Гедыміна. Таго самага, што за сваю гісторыю перанасіў цэлую процьму імёнаў правадыроў і прарокаў. Быў і праспектам Леніна, Сталіна і Гітлера быў, і Адама Міцкевіча, а найдаўнейшая ягоная назва Юраўскі, на расейскі царскі манер Свята-Георгіеўскі. Пра кавовы пах праспекту Гедыміна сёння згадваюць хіба толькі сталага веку мінчукі, якія некалі наведваліся сюды плоймамі на выходныя дні. Цяпер наведвацца не так і проста. Віза патрэбная і мяжа затрымлівае іншы раз на некалькі гадзін. Дый кавовага паху на праспекце не чуваць. Ідзе, як я ўжо сказаў, рэканструкцыя. А ў кожнай такой будоўлі ёсць свой зусім намацвальны кантэкст, культурны слой старажытнага места. Таму экскаватары раптоўна заціхаюць і ў шырокія яміны спускаюцца археолагі. Літоўскія археолагі капаюць Вільню. Тую самую, што і беларускай сталіцай была на працягу 500 гадоў. Тую, адкуль Скарынава кніга, адкуль змагар Каліноўскі, наша Ніва, ды ці мала чаго яшчэ. Мне зусім па-фільмоваму уявілася, як з-за памежных слупоў на працу калегаў пазіраюць беларускія гісторыкі і археолагі, якім доступу ані да Вільні, ані да раскопкаў няма. І я вырашыў прысвяціць гэтаму ўсяму вострую браму. А дапамагчы мне згадзілася віленскі гісторык і журналістка Тацяна Поклад.
Віленскі перыяд гісторыі Вялікага княства Літоўскага беларускія і літоўскія гісторыкі апісваюць па-рознаму, хаця абапіраюцца на тыя самыя факты. Афіцыйная літоўская гістарычная школа вялікіх князёў лічаць літоўцамі, акцэнтуе ўвагу на іх каталіцкасці і каталіцкасці самой Вільні. Мову Вялікага княства называе канцылярскай мовай славянскага паходжання, ні ў якім выпадку не беларускай альбо старабеларускай. Матэрыяльныя доказы беларускай праваслаўнай прысутнасці сустракаюцца ў віленскай зямлі часта. Таму археалагічныя даследаванні літоўцы ахватней робяць па-за віленшчынай, там, дзе менш верагоднасці раскапаць нешта не тое. Шырокае будаўніцтва, якое сёлета пачалося ў старой Вільні, змусіла да працы літоўскіх археолагаў, якія зусім не збіраліся рабіць раскопкі менавіта ў гэтых месцах. Гаворка ідзе пра дзве досыць вялікія пляцоўкі. Так званая тэрыторыя ніжняга замку пад замкавай гарой, той самай, на якой стаіць вежа Гедыміна, сімваль сучаснай Літвы, і на праспекце Гедыміна, каля будынку цэнтральнай пошты. Пад замкавай гарой цяпер Навабуд. Тут з нуля ўзводзяць аграмадны палац вялікіх князёў. На праспекце Гедыміна агульная рэканструкцыя самога праспекта і будаўніцтва падземных аўтастаянак. Гэтым летам будаўнічыя працы давялося прыпыніць, бо трапілася столькі археалагічных знаходак, што іх немагчыма было ігнараваць. У разварушаныя ямы прыйшлі археолагі са скальпелямі і металашукальнікамі.
Беларуская і літоўская гісторыі адзінай супольнай дзяржавы Вялікага княства – гэта нібы гісторыі розных краін. Галоўным чынам таму, што калі беларусы яшчэ ўлічваюць нейкім чынам удзел літоўскай нацыі ў гэтым сярэднявечным гаспадарстве, дык літоўцы ўсяляк пазбягаюць згадак пра беларусаў, прадстаўляючы ВКЛ як аднаканфесійную, аднанацыянальную, аднамоўную краіну. Што ж, калі ў 1939 годзе літоўцам дасталася Вільня, тады яшчэ зусім не літоўская, гэта быў галоўны козыр, каб маленькая нацыя магла абвесціць сябе адзінай спадкаемніцай вялікай Літвы. І пакуль такая літоўская канцэпцыя мацавалася, беларусы пад саветамі праходзілі кароткі курс ВКПБ, паводле якога да рэвалюцыі яны ніякай нацыі не былі і, каб не рэвалюцыя, так ніколі б нацыяй і не сталі.
Доктар гісторыі Гінтаўтас Рацкявічус з Літоўскага цэнтру даследавання замкаў кіруе сёлетнімі няплянавымі археалагічнымі працамі пад замкавай гарой.
Асаблівасць цяперашніх раскопак раскопак тое, што яны не планавыя, не паводле навуковых распрацовак. Археолагі працуюць разам з будаўнікамі.
Тое, што беларускія спецыялісты-гісторыкі не маюць доступу да археалагічных скарбаў колішняй супольнай сталіцы Вільні, зусім не значыць, што яны не назіраюць за падзеямі. Напрыклад, Алег Трусаў, які перакананы, што без даследавання Вільні зразумець гісторыю Беларусі і беларускага народу немагчыма, ацэньвае сітуацыю так.
Вільню толкам мала хто капаў. Беларусам капаць не выпадала, таму што хто нас туды пусціць. А літоўцы спецыяльна не капалі і не капаюць. Літоўцы асабліва Вільню стараюцца і не капаць. Бо знойдзеш не той. Яны не вельмі імкнуцца раннія слаі гэты вывучаць, там яны натыкаюцца на славяны тады, і ўсе іхныя міфы валяцца. Там яны Вільню капаюць сквозь зубы, то есть там, ну, дзе будаўнічыя работы. Яны не аматары капаць гарады, таму што ў гарадах, што яны літоўскага могуць знайсці? Це культурны слой унікальны. Там уже колькі знаходок можна знайсці. Я от калі быў у Коўна на раскопках, так там ўсё немецкае. То есть это центр немцы былі заселілі, там речы такі, как Лайпеди. То есть фактично это был ганзейский город. А Вільня іншая, тут будзе больш беларускіх, славянскіх речы. І скарб гэтых монетаў, это ще раз гаваць аб тым, што шыла мешку не схаваеш.
Алег Трусаў узгадаў найбольш сенсацыйную сёлетнюю знаходку ў Вільні – скарб. Пад замкавай гарой на тэрыторыі ніжняга замку, акурат там, дзе адбудоўваецца палац вялікіх князёў, на глыбіні ўсяго 2 метраў знойдзена столькі манетаў, што знаходку ідэнтыфікуюць як скарб. Літоўскі гісторык Рацкевічус тлумачыць, чаму гэта сенсацыя. Маўляў, такая канцэнтрацыя такіх старых манет для віленскай археалогіі – выключная падзея. Тым часам беларускі археолаг Трусаў не бачыць у гэтым нічога дзіўнага.
Нічога дзіўнага няма, што ў Вільні знайшлі скарб. Раз наша сталіца, так там павінна быць усяго болей і лепей, чым, напрыклад, ну, іншых гарадах Беларусі, бо гэта ж сталіца. Ну, знайшлі рэдкія манеты, ну, а дзе ім быць, як не ў Вільні? Ну, ў Вільні быў манетны двор. Ну, напісана па-беларуску, дык тады мова дзяржаўная была старая беларуская, не па-літоўску, бо каб яны нашлі манету па-літоўску падпісаную, бо гэта быў бы, канешна, фурор на ўвесь свет.
Беларускія гісторыкі не сумняюцца, што адзін з манетных двароў Вялікага княства Літоўскага быў у Вільні. Літоўскія даследчыкі перакананыя, што ў Вільні не было свайго манетнага двара. Таму, маўляў, і надпісы на манетах не па-літоўску, не лацінскімі літарамі, а кірыліцай. Гінтаўтас Рацкевічус.
Усе гэтыя манеты канца 14-га стагоддзя, часоў панавання Ягайлы. Першы тып манетаў мае надпіс на славянскай мове, пячаць і выяву дзіды на другім баку. Гэта канцалярская мова ВКЛ. Я не наважаны дыскутаваць пра мовы, бо трэба браць асобныя кавалкі часу. Калі браць канцылярыю Вітаўта, дык гэта канцалярская мова ВКЛ. Нас цікавяць надпісы, а не мова. Мы чытаем, а не чуем.
Беларускія гісторыкі лічаць гэтую мову старабеларускай. Гэта тая ж мова, на якой напісаныя літоўскія метрыкі. У Літве гэтую мову часам называюць рускай, беручы слова ў двукоссі. Алег Трусаў.
Пісар абавязан літарамі рускімі пісаці, а не якімі іншымі. Вот адсюль ідзе вот это слово.
Як у метрыках.
Да, літарамі рускімі. Там не напісана, што мова наша руская, а літарамі рускімі. Это кірыліца маецца на ўвазі. Тым больш, што ў той час слово рускі абазначала праваслаўных жыхароў княства літоўскага. Беларусы і украінцы. А тых называлі маскалі і Масква, яны да рускіх не мелі ніякага дачынення.
Усяго знойдзена 62 манеты 14-га стагоддзя. Яны былі рассыпаныя на плошчы каля 4 метраў. Знойдзеныя манеты 4 тыпаў, але ўсе аднога наміналу. Гэта першыя манеты Вялікага княства. Усе знойдзеныя манеты – так званыя грошы Ягайлы. Сам Ягайла і выяўлены на іх.
Канцылярская мова ў якасці дзяржаўнай мовы ВКЛ можа насмяшыць любога, хто знаёмы з літоўскай метрыкай ці статутам Вялікага княства Літоўскага. Хто б гэта мог быць носьбітам такой мовы, які народ? Канцыляры ці канцыляриты? Тым не менш, у літоўскай гісторыі напісана менавіта так. Гэта, натуральна, міт. але не чапаюць яго нават самыя прафесійныя літоўскія гісторыкі. Такая ўжо умоўнасць. Увогуле кожная развітая краіна мае свой гістарычны міт. З гледзяшча найбольш зацятых прыхільнікаў гістарычных фактаў гэта хлусня. Але паўсюль паспаліты чалавек не фактамі натхняецца да жыцця і не фактамі вывярае сваю прыналежнасць да ўласнага народу, а менавіта казкамі, мітамі, эпасам. Дакладнасць фактаў часта разбурае вобраз. Мы, беларусы, зразумеем гэта, калі складзем сваю казку, свой эпас. Вось чаму і літоўскія казкі не могуць выклікаць пярэчання. Урэшце ствараюцца яны для ўнутранага ўжытку, а не для нас. Іншая рэч, калі наша з літоўцамі супольная спадчына, робіцца недаступнаю беларусам.
Сёлетнія віленскія знаходкі пакуль не дазваляюць фатаграфаваць і паказваць грамадскасці. Гісторык Рацкевічус тлумачыць, што гэта звыклая навуковая практыка.
Іх можна будзе і паказваць, і фатаграфаваць, але ўсяму свой час. Цяпер яны рэстаўруюцца, зараз трэба парупіцца пра іх фізычны стан.
Беларускі гісторык Олег Трусаў з гэтым катэгарычна не згодны.
Гэта зусім ненармальная практыка. Вот гэта антинавуковая практыка. Таму што нармальная краіна давно дала гэтыя здымкі ва ўсе газеты, каб людзі бачылі. Вот это вот ненармальная практыка. Не навуковая, і зусім не робіць гонару літоўскім даследчыкам.
Месца, на якім цяпер у Літве вырашылі адбудоўваць палац вялікіх князёў, незвычайнае. Тут археалагічны культурны слой дасягае 8 метраў, ва ўсіх іншых месцах Вільні не болей 4. Сам Гінтаўтас Рацкевічус скептычна ставіцца да будаўніцтва палацу.
Сам там конструкціям курящаным матіта, скажуць, іще і то сакісім, які жа маў шальчу, ўж дзянкте пятіні валдову руму корпуса.
З усімі гэтымі канструкцыямі, што вызначаны, хаця б паспець да зімовых маразоў накрыць паўднёвы корпус, каб падтрымліваць адну тэмпературу і вільготнасць. Бо гэтыя доследы не маюць сэнсу выцягнуць матэрыял з-пад зямлі і глядзець, як усё гэта знікае.
Некалі на гэтым месцы былі два палацы. Першы, стары, быў разбураны ў часы Вітаўта Вялікага, як мяркуюць на мяжы 14 і 15 стагоддзяў. Парэшткі другога палацу, які быў збудаваны на гэтым месцы пазней, і знаходзілі звычайна археолагі. А вось сёлета адкапалі той самы першы. Муры 13-го стагоддзя, кантрафорсы. Літоўскія гісторыкі кажуць, што гэта найстарэйшыя рэшткі пабудоваў на тэрыторыі Літвы, а можа і на тэрыторыі ўсяго вялікага княства літоўскага. Беларусь, землі якой складалі ядро княства, ва ўлік зноў не бярэцца. Насамрэч існуюць і больш старажытныя рэшткі будоваў, напрыклад, у нашым Крэўскім замку. Але калі запытаць літоўскіх гісторыкаў пра Крэва, яны кажуць, ну, там усё сталінскія бульдозеры знішчылі і няма там ужо ніякіх сур'ёзных рэчаў. Палац вялікіх князёў плануюць адбудоўваць у аўтэнтычным выглядзе. Для цяперашняй Літвы гэтая будоўля не толькі самая дарагая, але і ідэалагічная. Палац адбудоўваецца на жалезабетонных палях, а ўсё, што засталося ад аўтэнтычнага фундаменту, абяцаюць захаваць для экспазіцыі. Другія маштабныя раскопкі ў Вільні адбываюцца цяпер на праспекце Гедыміна, там, дзе вядзецца рэканструкцыя самога праспекту і будаўніцтва падземных аўтастаянак. Археалагічныя знаходкі ў гэтым месцы каментуе беларускі гісторык Олег Трусаў.
Зараз напароліся на тое, што знайшлі Галубовіч у 39-40 годзе. Польскія археолагі, якія, дарэчы, працавалі ў Віленскім універсітэце, мужык і жонка Галубовічы, якраз у гэты перыяд, калі Вільня стала савецкай, у 40-м годзе, Забили раскопки, знайшли так званий Кривіч город. Тое місце, де було перше поселище, ще, ну, може, у 12-му столітті, засноване палачанами. І гэтыя матэрыялы яны надрукавалі рускім таким часопісе «Краткія сообщения Института истории материальной культуры». Это публікація 40-го года. І гэта публікацію літоўцы як бы забаранілі, каб не ссылаюцца ніколі на яе. А там яны знайшлі речі 12-13 стагоддзя, надрукавалі іх. Это было тыповае паселішча на кшталт Полоцку. Там балских речей не было.
Сёлетние самые старые знаходки литовцы датуют 15-м альбо 16-м стагоддзе. Это рештки печаў и яма для промысловых откидов, полная железного, медного и бронзового литця, керамічных оскалёбкаў, а побач рештки драўлянай мураванай кладки от великого будинку, які згарэў у 1655 годзе падчас войны с Московией, як мяркуюць. Побач насупраць былога кінатэатра «Віленскі» знойдзеныя пахаванні, 8 трунаў. У адным са скелетаў куля. Археолог Квізікявічус выказаў меркаванне, што ва ўсіх трунах забітыя паўстанцы Касцюшкі. Невядома толькі, ці былі на гэтым месцы могілкі, царквы альбо касцёла там няма. Спаміж пазнейшых знаходак драўляныя ходнікі каля катедральнага пляца. Яны немало збянтэжылі литовских археологов, бо не уписываются у литовскую концепцию истории Вильни. Тут, поводле цяперашніх уявленняў, было глухое безлюдзе. И раптом ходники, як у центры городу. Вось жа у вызначэнні старажытнага центру литовские и белорусские погляды зноў разышліся. Олег Трусаў кажа.
Хутчэй за ўсё, Вильни мела некалькі центров. Калі прыйшоў великий князь литовский, адпаведна, ён пачаў новае будаўніцтва, заснаваў новы цэнтр, і гэта зусім не значыць, што ён новы цэнтр паставіў на месцы старога. Хутчэй за ўсё, ён памяняў месца. Цэнтр жа Полацка зусім не на верхнім замку, а на палаце гарадзішча. І ў Менск, дапустим, старажытны Менск у 10 кілометрах ад сённяшняга на Менкі, перанос цэнтра – гэта нармальная з'ява, калі асталіба гора становіцца сталіцей. Так что фактично вот эти знаходки сейчас подтверждаю, что старожитный город мог основать и не там, где замки, а здесь трошку в іншому месте. Потому что был же он Кривич город назывался, потом уже Вильня стала.
Аднак литовские историки не наважены адмаўляцца от идеи про то, что у Вильни был один, причем литовский центр. А уже вакол яго были перадмесці, дзе жылі паводле свайго звычаёвага права розныя славяне ды іншыя канфесіі. Маўляў, палітычны цэнтр – гэта нешта адрознае ад цэнтру эканамічнага гандлёвага. Доктар Гедымінас Вайткявічус, які кіруе гэтымі раскопкамі, прызнае, што апошнія знаходкі абвяргаюць гіпотэзу пра развіццё Вільні ад замку і змяняюць уяўленні літоўскіх гісторыкаў пра цэнтр старой сталіцы. Але при гэтым спадар Вайткявічус стаіць на сваім.
Цэнтр у Вільні вядома толькі адзін. Некалькі цэнтраў, не вельмі часта гэта бывае. Цэнтр – гэта дзе рэзідэнцыя ўлады. Яго атачаюць прадмесці. Напрыклад, праваслаўная рутэніка, што згадваецца ў пісьмовых крыніцах. Гэта нам відавочна зараз. І было каталіцкае места, там, дзе францішканскі касцёл, касцёл святого Мікалая, арыентаваная на шлях на Трокі, на Лівонію, гэта нам таксама зараз відавочна. А далей, у першай палове 15-го стагоддзя пасля прывілею Жагімонта, адбылося аб'яднання каталіцкага і праваслаўнага цэнтраў, і была заселеная ўжо тэрыторыя цяперашняга ратушовага пляцу, што стаўся цэнтрам прыцягнення для ўсяе Вільні. Але, каб сказаць, што палітычны цэнтр міграваў, няма звестак. Палітычны, кіраўнічы цэнтр у Вільні быў толькі адзін.
Праблема цэнтру ці цэнтраў Вільні – прафесійная праблема гісторыкаў. Асабіста мне зноў думаецца пра няўдзел беларусаў у даследаваннях Вільні, пра магчымасць для нас толькі літоўскага пункту гледжання, а ўрэшце пра недаступнасць нават такой трактоўкі. Што гэта ўсё значыць? Што археолагі-прафесіяналы заўсёды едуць у абозе дзяржаўнай улады? І гэта зусім не тая прафесія, якая служыць навуцы, культуры, прыгажосці. Альбо што ў кожнага караля свае паэты, і якая ўлада, такая і літаратура. і не існує ніяких свободних музаў.
Літоўцы сёння імкнуцца давесці нават не столькі літоўскасць Вільні, альбо гэта ўжо спрымаецца як справа зробленая, колькі еўрапейскасць. І тут мусіць усё, што беларускае, замінае. Напэўна, яшчэ больш замінаў бы удзел беларускіх гісторыкаў у навуковай працы. Таму прыярытэт аддаецца кантактам з заходнімі гісторыкамі. Вось і праз знаходкі пад замкавай гарой Рацкевічус паедзе дакладаваць гэтай восенню ў Люблін. Я спыталася ў Гедымінаса Вайткевічуса, ці паведамляюць яны пра свае знаходкі беларускім калегам.
У восені, у кастрычніку, пачнецца навуковая апрацоўка знаходак. Навуковае супрацоўніцтва можна толькі вітаць, але пакуль трэба знайсці, што б нас магло лучыць, якія пытанні. А цяпер пакуль рана пра гэта, ідуць чыста палявыя працы. Магчымасць сустрэчы зусім не адкідаем, але канкрэтызаваць гэта пакуль немагчыма.
Літоўскія гісторыкі не ведаюць, што б іх магло лучыць з беларускімі калегамі. Як кажуць, дружба дружбай, не пакажуць, што яны там знайшлі. Практыка хавання беларускага паходжання віленскай спадчыны ідзе з савецкіх часоў. Самы, бадай, яскравы прыклад – слуцкія паясы ў віленскіх музеях, выстаўленыя як вырабы цэнтральнай Еўропы. Мы іх пазнаем, а для іншых яны нічые. З іншага боку, калі сапраўды археолагі капаюць толькі зямлю свае пашпартныя прыпіскі, а сэрца, душа і навуковая мэтазгоднасць тут ні пры чым, калі гісторыкі ездзяць толькі ў абозе сваёй дзяржавы, значыць і справа іхнага ўдзелу ў даследаваннях сваёй жа, але колішняй сталіцы, справа дзяржаўная, палітычная і дыпламатычная. І ўся рэч толькі ў тым, калі гэта стане зразумела цяперашняй беларускай дзяржаве,